Cilandra en las ondas. Oxe, imos falar da poetisa que leximos para o Día da Poesía. Dora Vázquez.
Dorinda Remedios Vázquez Iglesias naceu en Polvorino, Ourense, no 21 de agosto de 1913 e morreu o 23 de setembro de 2010, tamén en Ourense. Foi unha escritora e poetisa galega. Escribía poesía, narrativa, ensaio, literatura infantil e juvenil e teatro. Foi irmá da escritora galega Pura Vázquez. Criouse na cidade da Coruña, dos 6 aos 13 anos, cando regresou coa súa familia ourense, despois do que seu pai fose sancionado durante a Guerra Civil. Realizou estudos de magisterio na Escola Normal de Ourense, en 1933, e exerceu en Teimende, no Concello Parada de Sil, durante 10 anos, e en Larín, no Concello de Arteixo, outros 15 anos, ata xubilación anticipada por motivos de saúde. Foi nomeada Socia da Honra da Asociación de Escritores na Lingua Galega en 2005. Tuvo un marido chamado Antonio Rodríguez, con o que tivo dous fillos, chamados Antonio e Abeardo.
Poemas máis famosos. Un poema cada mes, 1969. Irmá, 1970. Axeito de Antoloxía, 1992. Madeixas de Badando, 1997. Pasatempo Feridos de Versos, 1999. Dulce amanece el nuevo día. El disco envía su luz solar. Su aroma lanza la suave brisa entre sonrisas en el pinar. Desde esta peña contemplo a rosa, la estela rosa que deja el sol. Y emocionado veo a mi Ourense embellecerse en mi arrebol.
Hola, somos Inés e Nicolás e vemos a presentar a poetisa que leximos para o Día da Poesía.
Xela Arias.
Xela Arias, María de los Ángeles Arias Castaño, naceu o 4 de marzo de 1962 en Lugo e ficou o 2 de novembro de 2003. Xela Arias Castaño foi unha escritora, poeta e traductora española, en varios idiomas, ademais de escritora e profesora de galego. A Real Academia Galega acordou dedicarlle o Día das Letras Galegas 2021. Filla de Amparo Castaño López e Valentín Arias López, tamén escritor e traductor. Ata os 7 anos estudou na Granxa de Barreiros, dentro dun proxecto pedagóxico creado polo filántropo e empresario Antonio Fernández López, cunha orientación agraria e de integración da cultura galega dos ciclos da natureza. Despois estudou no Instituto Castelao, en Vigo. Deixou os estudos cando cursaba a COU para comezar a traballar en Edicións Xerais de Galicia, 1979, ano da fundación da editorial. Primeiro, traballou de oficinista, logo de creación e investigación e, en 1996, como correctora de estilo editora. En 1991, volveu a estudar, esta vez Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, licenciándose en 1996 pola USC, Universidade de Santiago de Compostela, e iniciando a especialidade en galego-portugués. No curso 1999-2000 exerceu de profesora sustituta en secundaria de lengua e literatura castelá en institutos de Santa Comba, Moaña, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo. En 1992 casou co fotógrafo e matemático Xulio Gil Rodríguez, con quen tivo en 1994 ao seu único fillo, Darío. Dende O 1980, Xela comezou a publicar en periódicos e revistas, como A Nosa Terra, Diario das Ases de Galiza, Faro de Vigo, Jornal de Noticias do Porto, Dorna, Tintimán, Carel ou Catarsis. Colaborou en publicacións como Festa da Palabra Silenciada, Luces de Galiza e o Boletín Galego de Literatura. Formou parte do Consello de Redacción de Viceversa, Revista Galega de Traducción. A súa introdución no mundo literario produxose en 1986, con Denuncia do Equilibrio, un poemario innovador con esta obra deuse a coñecer e logrou ser finalista do premio Losada Dieguez. Xela tamén escribiu relatos, algúns deles pódense encontrar dentro da obra Cantos Eróticos, Elas, do 1990. Ademais, no ano 1991, colaborou co grupo de rock vigués Desertores. Tres anos despois do nacemento do seu fillo, escribiu Darío a Diario, donde se ofrece unha reflexión sobre a súa experiencia na maternidade. En novembro do 2003, foi ingresada aos 41 anos nun hospital de Vigo debido a un ataque cardíaco e foi enterrada no cemiterio vigués de Pereiró.
Todos os bebés son tú e ninguén como a ti. Todos os nenos son tú e ninguén como a ti. Todos os adolescentes son tú e ninguén como a ti. Todos os mozos son tú e ninguén como a ti. Todas as nais son eu e todas como a min. Saben que és único.
Daría el diario, 1996.